Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir. Ermənistanın təkrar atəşkəs rejimini pozması və son günlərdə təmas xəttinə yaxın yaşayış ərazilərini hədəfə alaraq mülki əhalidən bir neçə nəfəri qətlə yetirməsinin ardınca Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi müqabil tərəfin bu kimi təxribatçı hərəkətlərə son qoyması üçün ciddi reaksiya əmri verməli oldu. Nəticədə aprelin 2-sində qoşunların təmas xəttində tam müharibə vəziyyəti yarandı. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Ermənistan qüvvələri böyük itkiyə məruz qalıb, çoxlu miqdarda silah-sursat və texnikaları məhv edilib və işğal altındakı bəzi ərazilər azad edilib. Müdafiə Nazirliyinin ən son bəyanatında isə bildirilir ki, Ermənistan qüvvələrinin öz məğlubiyyətlərinin acığını çıxmaq üçün təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrinə hücumları gücləndirdiyini nəzərə alaraq, orduya bu təxribatlar davam edərsə, Xankəndi və işğal altında olan digər şəhərlərə qarşı hücum əmri verilib. Artıq sosial şəbəkələrdən hiss etmək olur ki, Azərbaycan daxilində böyük həyəcan və coşku yaranıb. Artıq müzakirə yolu ilə işğal olunmuş ərazilərin azad ediləcəyinə tamamilə ümidini itirən Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə tam hazır olduğunu bildirir. İnsanlar Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək cəbhələrə getmək istədiklərini bildirirlər. Doğrudur, Müdafiə Naziri hələlik buna ehtiyac olmadığını deyir, ancaq Ermənistan tərəfində səfərbərlik elan olduğuna dair məlumatlar var. Beynəlxalq ictimaiyyət və qonşu dövlətlər isə tərəfləri təmkinli olmağa çağırır. Qarabağda nə baş verir? Bugün Kompasda bu mövzunu araşdıracaq.
Dağlıq Qarabağda baş tutan toqquşmalar Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında hökm sürən 22 illik atəşkəsin üzərindən qırmızı xətt çəkdi. Qarşı durma o qədər geniş olub ki, ATƏT-in Minsk qrupu münaqişə tərəflərinə çağırış edib və Birləşmiş Ştatlar hökuməti atəşkəs rejiminin pozulmasını pisləyib. Bu arada qoşunların təmas xəttində yaşanan olaylarda Rusiya ilə Türkiyənin mövqeyi daha çox diqqət çəkdi. Vladimir Putin cəbhə bölgəsində atəşin dərhal dayandırılmasına çağırsa da, bəzi ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, ermənilərin atəşkəsi pozmasına Kremlidən yaşıl siqnal verilib. Həmin ekspertlərin qənaətincə, Qarabağ, Türkiyə ilə Rusiya arasında cərəyan edən soyuq savaşın meydanına çevrilməkdədir. Xüsusilə də ola bilsin ki, Ruslar müxtəlif vasitələrə əl ataraq Türkiyənin manevr imkanlarını məhdudlaşdırmağı düşünür və Ərdoğan hökumətini zərbə altında qoymaq istəyirlər. Əlbəttə, bu ehtimalın əksini də düşünmək mümkündür. Yəni, Türkiyənin də Qarabağda müharibəni alovlandırmaqla Rusiyaya baş ağrısı gətirmək istəməsini istisna etmək olmaz. Hazırda isə görünən budur ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında mövcud olan gərginlik fonunda Kreml Azərbaycan Respublikasını həddən artıq Türkiyəyə yaxınlaşmaqdan çəkindirmək üçün öz rıçaqlarını işə salıb. Dağlıq Qarabağda müharibəni alovlandırmaq rəsmi Bakını sıxışdırmaq üçün həmin təzyiq vasitələrindən biri ola bilər. Bununla yanaşı Bakıya mesaj verilir ki, əgər Avrasiya İttifaqına qoşularsa, Moskva Ermənistanın işğalında olan Azərbaycan Respublikası torpaqlarının geri qaytarılmasında ona yardımcı olmağa hazırdır. Bu isə o deməkdir ki, qoşunların təmas xəttində gedən döyüşlər müvəqqəti xarakter daşıyır və dünya gücləri böhranın nəzarətdən çıxmasını istəməzlər. Eyni zamanda onlar Qarabağ münaqişəsinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupu vasitəsilə tənzimlənməsində həll prosesinin bu qurumun inhisarında qalmasına israrlıdırlar. Digər tərəfdən bir məsələ aydındır ki, Rusiya post-sovet dövründə yaratdığı böhranlardan yaxın xaricdə öz hegemoniyasını hifz etmək üçün faydalanıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də sözü gedən böhranlar sırasındadır. Həm böhranın yaranmasında, həm də status quo-nun davam etməsində rusların rolu inkar edilməzdir və hansısa dəyişiklikdən söhbət gedərsə, təbii ruslar Minsk qrupunun digər iki həmsədri, yəni ABŞ və Fransa ilə sövdələşə bilər. Bu səbəbdən onlar heç bir vəchlə Türkiyənin oyuna daxil olmasına imkan verməyəcəklər. Belə bir şəraitdə Türkiyə rəsmilərinin Qarabağda gedən döyüşlərdə Azərbaycan Respublikasına dəstək vermələri bu dövlətin xeyrinə deyil. Üstəlik, Moskvanın Cənub Qafqaz regionundakı marionetini mühafizə etmək üçün hərəkətə keçməsi ehtimal olunur. Nəhayət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində aidiyyəti tərəflərin çox olmasını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın regiondan kənar müdaxilələrə və ya təşviqatlara məhəl qoymadan problemi öz aralarında həll etmələri və təmkinli olmaları zərurət daşıyır. Zira gərginliyin artması yeni təhlükələr meydana çıxara bilər.
Kompas izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri, hörmətli cənab Nasir Həmidi Zarədir. Çox xoş gəlmişsiniz studiyamıza, cənab Həmidi Zarə. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının torpaqları işğal olunub və bu işğal olunmuş ərazilərini güc tətbiq edərək azad etməyə də haqqı var. Amma Qarabağ münaqişəsi barədə belə, yəni konkret danışmaq çətin olur. Çünki bu münaqişə artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi səviyyəsində deyil, yəni daha geniş miqyaslı bir münaqişə hesab olunur. Hər halda sizcə indiki durum nəyi vəd edir? Yəni bu geniş miqyas alacaqmı bu qarşı durmalar, bu müharibə hala davam edir yəni?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncə cənab üzvü salam deyirəm. Məncə bu məsələ, bu hadisə təbii ki, çox bir köhnə yaradan, yəni başladılmış və bu günə qədər davam etdirilmişdir. Hər halda bu təhlükəsizliyi pozmaq bu məntəqədə nə Azərbaycanın və nə də Ermənistanın xeyrinə deyir. Onun üçün hər halda kimsə bunu nə niyyətdə törətmişsə də, çox yaxın bir zamanlar içərisində belə gəlir ki, həm Rusiyanın onları diqqət nəzərinə almaq cəhətindən və həm də Bakı və İrvanın öz xeyirlərinə bu Qarabağ haqqında bizə çox məntiqlə və dərin fikirlərlə yanaşmalıdırlar.
Amma status quo pozuldu deyə bilərikmi?
Status quo pozulmağı demək olar, amma tamamilə çünki hər iki tərəf onların reaksiyalarından görünür ki, bunlar hazırlıqları yoxmuş bu məsələ üçün. Onun üçün demək olar ki, hələliklə yox.
Aydındır. Hələ pozulmayıb deyirsiniz.
Hələ pozulmayıb.
Aydındır. İndi burada, yəni, deyirsiniz, hazırlıqları yoxudur. Yəni, Ermənistan atəşkəsi dəfələrlə pozdu. O, təmas qətinə yaxın ərazilərdə mülki əhalilərdən, yəni, qətlə getirildi hətta o ermənilərin atəşləri nəticəsində. Yəni, sizcə emosional bir reaksiya idi mi Azərbaycan tərəfindən bu baş verən hadisələrə? Yəni, öncədən planlaşdırılmamışdı mı?
Öncədən planlaşmışların ümidi bu idi ki, bu Minsk qrupası hər halda bu uzun zamanlarda necə müzakirələrə dəvət ediblər və cəhd göstərmişlər ki, bu məsələnin həlli üçün bir adımlar atılacaqdır. Yəni, gələcəkdə bu məsələlər nəzərə alınacaqdır deyə. Onun üçün, hər halda onlar da özlərin bir demokratik atmosferdə zənn edərək bunu ümid edirlərdi ki, hər halda dünyanın da xeyrinə deyir və qonşularının da xeyrinə deyir. Bunun üçün heç intizarı olmayan kimi ümidi belə idi ki, Qarabağ məsələsi tezliklə bir həllin tapmalıdır. Onun üçün Azərbaycan demək olmaz ki, bu məsələdə qəsdlə yanaşmış və bu status quo da ki, deyirik ki, məsələn, planlanmış vəziyyətlə, yəni pozulmağa gətirilmiş, o da demək olmaz. Onun üçün mən şəxsən bunu deyə bilərim ki, yaxın gələcəkdə hər iki tərəf biraz səbirlə
təmkinli olacaqlar,
olacaqlar, yəni biraz, və bu məsələ həllini tapacaq.
Həllini tapacaq. Yəni bu müharibə ehtimalı yəni davam etməsi çox ehtimalı zəifdir.
Xeyirlərinə deyir. Bilirsiniz, baxınız, məsələ bu məntəqəmizdə bunun misli Qıbrıs məsələsi var. Bu uzun vədəli bir münaqişə nə alıb Qıbrıs, yəni o Avropanın baxışından ki, burada Qarabağ məsələsində Azərbaycan Cumhuriyyətinin əlinə geçir.
İndi, cənab Həmidi Zarə, ATƏT-in Minsk qrupunu qeyd elədiniz, yəni artıq 20 neçə ildir fəaliyyət göstərir. Bunun yeganə nailiyyəti atəşkəs rejimini bərqərar etmək olur, yəni bu barədə razılaşma əldə olundu. Ondan sonra heç nə yox ortalıqda və Azərbaycanın qarşısında başqa bir yol dururmu? İndi siz deyirsiniz ki, regiona sabitlik lazımdır, təhlükəsizlik, yəni daha üstündür, nəinki müharibə. Nə vaxta dək yəni belə davam edəcək? Azərbaycan da hər halda bir reaksiya göstərməlidir, artıq bunu yəni xalq da tələb edir hökumətdən. Doğrudur, yəni region dövlətləri razı deyil, daha bir İranın Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yaydı, bildirdi. Yəni o ən gərgin
dövrünü yaşayır regionumuz ve gerginliğin artması hiç de hiç kimin yani xeyrinə deyil. Ama bunlar, burada yani o dediğimiz cəhətlər de var.
Düzdür. Bizim bu bölgemizde baktığınızda mesela Osmanlı İmparatorluğu çöküşünden sonra Türkiye Cumhuriyeti ümit edirdi ki mesela bu məntəqədə her halde bir demokratik çerçevede yaşayacak gidecekti. Ama bu geçmişteki olan prezidentlerinin görüşlerinin ifade etmek zamanında baksınız. Ozal rahmetli bir cümle dedi. Dedi ki bizi Avrupa Birliği'ne hiç vakit almayacaklar. Onun da tekçe bir sebebi var. Dile getirmiyorlar. O da bizim Müslüman olduğumuz için. Bu Sovyet sistemin çerçevesinde de Azerbaycan Cumhuriyeti, aynı zamanda hatta Gürcülerin veya Ukraynalıların meselesi de vardı. O azınlıklar ki nece muhtar respublikalar yaratılışın çerçevesinde diyorlar ki sosyalizm yok. Belki daha ona üstün entersosyalizm çerçevesinde yaxşı günler yaşayacak dediler. Bu halk özün o çerçevede uyduruldu, yani özünü tətbiq etdi, yani baktı ve onları kabul etdi. Ama bu yeni çöküşten sonra, Sovyet sistemin çöküşünden sonra, Azerbaycan Cumhuriyeti bir müstəqil oluşturulundan sonra aya milliyetçilikle gitmelidir, aya demokratik bakışlarla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de kalkınmasına yardım edecekler mi? Yani Sovyet sisteminden ayrılışı onun için yeni bir yaşam yaradacak mı? Aynı vəziyyət ki necə o Qıbrıs'ı yani məsəl çəkdiyimizdə burada Qarabağ məsələsində ola bilər. Əgər bunlar desələr ki, hayır, yox, biz milliyetçilik bakımından istəyir gözümüz yox. Amma milliyetçilik məsələsində Batı dövlətləri, Batı ölkələri o nasionalizmi cüsləndirdiyi və qüvvətləndirdiyi zamanda sonuç nə oldu? İçərisindən Hitler çıxdı. Onun için dediler ki, pes dünya olmadı. Böyle birisi demokratik yöntemlerle kapitalizme ve ikincisi de demokratik yöntemlerle sosyalizme uydurulmalıdır. Ve böyle bir fikirlerle bugünkü mantıklarına baktığında o üçüncü meselesi rahmetlik Ozal dedi ki bizi kabul etmeyecekler çünkü biz Müslümanız diye. Müslüman demek yani ne? Müslüman yani eminemallığı isteyen, iktisatta kalkınma talep eden, milletlere ihtiramla, hürmetle yanaşan, adaleti seven, müstakilliği seven ve azadlığı yani himayet eden bir insandır. Onun için bunlar buna baktığında çünkü bunlara her zaman demişler. Hem Sovyet sisteminde hem de kapitalist bölgelerinde ve ülkelerinde demişler ki din dediğinde Müslümanlık dediğinde yani bedbehlik, felaket yani gericilik ne bileyim savatsız ve aslında bir fayda insan. Ama bunu bugün hiç kimse bunu diyebilmez. Çünkü görürler ki mesela bu efkar ve mefkürlerin içinden bir yeni bir bakış çıktı. O da İran İslam Cumhuriyeti kimin. Yani hem cumhuriyet sistemini oturtmuş ve hem de dünya ile alakalarını hiçbir zaman kesmemiş. İlla o Qasib İsrail hükümeti. Ondan başkalarıyla bunu da meydanda göstermiştir. Onun için bu numune, örnek ve misal olabilen bir vaziyette Azerbaycan Cumhuriyeti de eğer bir azca dikkat gösterseler ki inşallah gösterirler, öz halklarıyla el ele ve hemfikirliklerle ve yakın komşularıyla ve İslam alemiyle bu meseleni tezlikçe hem hallin tapabilirler hem de ki o özellikle yeri ki tutmalıdır yani bölgede. İster komşusu Ermenistan'la yaşasın, ister yani başka ülkelerle alakalarını nece inince bergara etmiştir, devam ettirmesine. Yani uygun bir yaşama yani
belə deyək, yani siz belə qənaətdəsiniz ki Azerbaycan İslam dünyasının potensialından istifadə edərək dinc yolla belə deyək, öylə mi?
Dinc yolla. Mis qurbası yani sınaqdan çıxmış sonuçsuz.
Ama her halda biz Rusiyanın, Amerikanın inhisarını da nəzərə almalıyıq. Yəni Qarabağ münaqişəsindəki inhisar, onlar başqa oyunçuları bu münaqişəyə daxil olmağa imkan vermir. Bu da var. Yəni bu da bir reallıqdır. Öyle mi? Yəni o İslam dünyasında üçüncü, dördüncü tərəf ola bilir bəlki. Yəni o Minsk qrupunu kənara qoyub sadəcə İslam dünyasını qəbul etmək, bəlki onu heç Ermənistan da qəbul etməz. Orası da var. Yani biraz o vəziyyət orada
gəliz. Rusya bu məsələyi də diqqətlə yani takip edir. Bu enerji məsələsi önəmli bir məsələdir. Yani bu bölgədə hər halda Rusya için de bu tehlikesizliği bozmak uygun değil yani bu şartta. Hem geleceğine hem bugünkü vaziyette.
Aynen. Günün statlarını izleyelim, söhbetimiz devam edecek.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının iclasında etdiyi çıxışında Ermənistanın işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından çıxmasına təkid edib. Stat: Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Əgər Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının gələcəyini düşünürsə, bu addımı atmalıdır. Statın sonu. Laricani Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edilməsini bildirdi. Stat: Azərbaycan və Ermənistan arasında silahlı toqquşmadan nigaranıq. İki ölkə parlamentləri və dövlətləri danışıqlar yolu ilə hazır ki, münaqişəni həll etməlidirlər. Statın sonu. İranın Şərqi Azərbaycan valisinin siyasi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Seyid Şəbüstəri Qarabağda gedən döyüşlərdə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atılan mərmilərin bir neçəsinin bu ölkə ərazisinə düşməsi ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Stat: Hazırda Şərqi Azərbaycan əyalətinin sərhəd ərazilərində təhlükəsizlik təmin olunub, lakin biz ərazimizə istənilən təcavüzə qarşı sərt reaksiya verəcəyik. Statın sonu. İranın Azərbaycan Respublikasındakı sabiq səfiri Məhəmməd Baqir Bəhrami Qarabağ böhranını İsrail rejimi və Amerikanın nüfuzu üçün bir bəhanə adlandırıb. Stat: Regiondan kənar oyunçular və hətta sionist rejim Qarabağ böhranında fəal rola malikdirlər. Qərblilər və sionistlər regionda dincliyin yaranmasını istəmirlər. Statın sonu. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amid Mədəni Dağlıq Qarabağda baş verənləri dərin narahatlıqla izlədiyini bildirib. Stat: Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini dərhal və qeyd şərtsiz azad etməlidir. Statın sonu. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının katibi Nikolay Bordiuja təmas xəttində yaranan vəziyyətə münasibət bildirdi. Stat: Quruma üzv dövlətlərin bununla bağlı mövqeyi dəfələrlə bəyan edilib. Atəş dayandırılmalı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həll edilməlidir. Statın sonu.
Kompas izləyirsiniz. Bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri hörmətli cənab Nasir Həmidi Zarədir. Cənab Həmidi Zarə, indi Minsk qrupunun fəaliyyətinə bir balaca yəni toxunduq. Sizcə son günlər cəbhədə baş verən hadisələrdən sonra Minsk qrupundan hansısa bir fəallıq müşahidə olunacaqmı? Ümumiyyətlə reaksiya görmədik bu günlərdə Minsk qrupundan.
Təbii ki, yəni indiyəcə qədər heç bir zaman görünməmiş, yəni Minsk qrupasından bir hərəkət olmuş olsun, yəni bir addım atılsın ki, bu məsələnin həlli üçün. Və bu yetər ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti təkcə, yəni öz xalqı ilə maraqlanıb və öz mənafi ilə maraqlanıb və bu məsələni İrvanla həllinə bir adım və müsbət bir baxışla yanaşmalıdırlar. Hər ikisi, yəni hər iki ölkə. Çünki heç kimsənin xeyrinə bugünə qədər deyildir. Yəni uzaqdan, yoxundan izahatı ki var, bəyanatı ki verilir, onlar hər halda əgər müəssir bir məsələni unvan etsəydilər, məsələ bunun siyasi cəhətdən nə xeyri var? İqtisadi cəhətdən nə xeyri var?
Nəyin?
Yəni bu münaqişənin bugünə gətirilməsi. Onun üçün diqqət göstərilməlidir. Bəlkə bir ağılsız və məntiqsiz bir insan vəziyyəti hər halda daha da gərginlik vəziyyətinə çevirmək üçün bu məsələyə yəni səy göstərmiş və cəhd göstərmiş. Onun üçün Azərbaycan Cümhuriyyəti daha da çox diqqət etməlidir və müzakirələrlə, yaxın ikili və qonşuları ilə, qonşuların yardımı ilə bu məsələni hər halda doğrudur. Düzdür ki, Minsk qrupası o siyasi cəhətdən və internasional cəhətindən bir qəbul edilmişdir Azərbaycan, Bakı üçün və İrvan üçün. Amma bugünə qədər kifayət qədəricə xeyir gəlməmiş. Onun üçün hər halda həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın bugünkü xalqına bir xidmət kimi, hizmət kimi əminəmanlığı bozmamaqla və məntiqlə, müzakirələrlə hər halda o Qarabağın vəziyyətin aydınlaşdırılıb ve iki ülke tevessütüyle, vesilesiyle bir rizayete, bir protokole yanaşsınlar. Yani bunun bu tekse çıkış yolu budur.
Herhalde prosesler o sahede hiçbir netice vermedi bugüne dek. Herhalde indi siz deyirsiniz ki, yani bu karşı durma hiç kimin xeyrinə değil. Yani kimin xeyrinə değil, necə değil, yaxud kimin xeyrinədir, kimlerin marağındadır ki bu münaqişə alovlansın, müharibə başlasın və niyə Azərbaycan və Ermənistan xeyrinə deyil?
Çünkü məntəqəmizdə və bölgəmizdə ətrafa bir göz attığınızda görürsünüz ki vəziyyət necədir. Məsələn, bölgədə bu mücadilələr davam etdirilir. Müharibələr uzatılmış. Yəni bu bölgədə yaşamayan ölkələr pulun, silahın və təlimatın verirlər ki o gərginlik daha da çətin bir nöqtəyə yanaşsın ki onlar öz müzakirələrində büyük qüvvələr arasındakı müadilələrin çözümünü bulsunlar, tapsınlar. Və Azərbaycan da hər halda bu məntəqədə yaşayır. Yəni Rusya bir yəni kuzeyində yaşayan bir böyük dövlət kimi ki onlarla bir 70 senelik birlikdə yaşamışlar. Rusya hiçbir zaman istemez benim yani bakışımdaki bugünkü vaziyette yeni bir mesela problem ve kriz mentegesi yaransın, buhran yaransın ve onun için her halde meşguliyeti var yeterince yani bu Ukrayna meselesinde veya başka bu muhtar respublikalar ki yaratılmış hele de o yaralar şefa tapmamıştı. Onun için siyasi cihetten bugünkü zaman uygun bir zaman değil ki yani Rusya'nın etrafında, eteğinde böyle bir münakaşalar daha da derinleşsin ve kanla, bıçakla vesaire hallin tapsın. İktisadi cihetten de herhalde bura bir enerji kaynağı sayılır. Yani hem Azerbaycan bir enerji kaynağına malik olan bir ülke, hem Rusya binlerce insanlar, yüz binlerden de çok yani insanlar yaşayışlarından elden vermişler ve zorlukla ve zahmetle yaşayırlardı.
Didərginləri deyirsiniz. Qarabağ didərginləri deyirsiniz.
Didərginləri deyirik. Bəli. Və hətta bunlar o xalq içərisində belə bir kavga yoxmuş deyə. Yəni məsəl bir ufaq təpək olay bir böhran yaratmaqla iki ölkəni bir-birindən düşman yaratıb törədələr. Bunların liderləri keçmişdə bu eski Sovyet sisteminin tək parçalıq zamanında en yakın dostları Bakının İrvanla idi. Yani onlar hiçbir zaman böyle zannetmiyorlar.
Hiç şüphesiz ki yani o coğrafyayı yani değişmek mümkün değil. Yani Ermenistan həmişe Azerbaycan'ın komşusu olacak.
Olacak.
Ve tabii ki bunların arasında sülh olmalıdır, barışlık olmalıdır, bu halklar arasında əlaqə olmalıdır. Yani ideal budur. Ama reallık
ve biraz Qarabağ məsələsi də
idealdan uzaqdır. Yani her halde bu Azerbaycan'ın torpağını işgal edib Ermenistan. Yani bu mesele öz həllini tapmalıdır. İşgal vəziyyətində dostluq, qardaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Yani o çok uzun müddətli bir arzu olabilir o. Azerbaycan Respublikasında General Leytenant Üzeyir Cəfərov da əməkdaşımıza müsahibə verib mövcud Qarabağdakı mövcud durumla əlaqədar birlikdə izləyək.
Cəbhədə baş verən son hadisələr hər birimizi çox narahat edir və bunun birdən-birə niyə alovlanması da çox maraqlıdır. Çünki indiyə qədər atəşkəs rejimi demək olar ki, hər gün pozulurdu və düşmənə cavab atəşi açılırdı. Amma son günlər bu daha kəskin xarakter aldı və Azərbaycanın mülkü vətəndaşlarının yaşadıkları ərazilər atəşə məruz qaldı və Azərbaycan tərəfi də cavab addımları kimi düşmənin ön xəttini yarıb, onu belə deyək də müəyyən məsafələrdə yer dəyişməyə məcbur etdi. Artıq Seysulan yaşayış məntəqəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır. O cümlədən cəbhənin sol istiqamətində belə götürəndə deməli Lələtəpə yüksəkliyi son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən o təpədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Digər ərazilərdə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üstünlüyə malikdirlər. Amma bu vəziyyətdə ən üzücü odur ki, xeyli insan itkisi var, heç nə ilə müqayisə oluna bilməyən dağıntılar var ve cavan genç zabitler, askerler hayatlarını yitiriblər. Hesab edirəm ki, bunun məsuliyyəti beynəlxalq qurumların üzerindedir. Çünkü ATƏT Minsk Qrupunun həmsədirləri 20 ildən artıqdır, yani bu münaqişənin həlli istiqamətində heç bir əməli addımı atmadılar və nəticədə də indi demək olar ki, vəziyyət nəzarətdən çıxma dərəcəsinə çatıb.
Kompası izləyirsiniz. Verilişimizin son dəqiqələrindəyik. Qonağımız İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri hörmətli cənab Nasir Həmidizarə idi. Ümid edirik ki, yəni bu son olaylar Minsk qrupunu da biraz hər sanki Minsk qrupunun çöküşü demək olar. Minsk qrupunun bir nailiyyəti var idi atəşkəs. Bu da ki bu günə gəldi çatdı. Demək yəni bu çöktü Minsk qrupu. Hər halda yəni başqa siz demişkən yollar arasın tapsın Azərbaycan, Ermənistan başqa vasitəçilər imkanı varsa, yəni bunlar da çox qəliz məsələdir bayaq dediyimiz kimi və məsələ dinc yolla yəni öz həllini tapsın siz dediyiniz kimi, yəni bu münaqişənin həlli şey deyil. Hərbi həll yolu yoxdur. Nə ona görə ki Azərbaycan öz ərazilərini işğal azad etməyə qadir deyil. Söz ondan getmir. Ondan gedir ki güclər buna imkan vermir. Belə deyək. Çox qısa cümlədə bayaq da dediniz, amma təkrar yəni perspektivi necə görürsünüz? Yəni bayaq ki fikrinizi biz təkrar eləyək. Yəni ki bu neçə gün davam edirsə, bu yekunlaşacaq, tərəflər sakitləşəcək cəbhədə, eləmi?
Məncə yəni bunun uzun vadəli bir dirənişə və ya münaqişəyə çevrilməsi heç kimsənin xeyrinə deyir. Yəni Azərbaycanın və Ermənistanın xeyrinə deyir.
Yəni hərbi qarşı durmanın
belə
davam etməsi.
Belə potensial yoxdur yəni bu bugünkü vəziyyətdə və durumda. Ən yaxşı və uyğun budur ki qonşuluqda
dinc yolla həll olunmalı.
Dinc yolla siyasi baxışla xeyirli və müsbət baxışlarla inşallah.
İnşallah. Təşəkkürlər, çox sağ olun Ay Həmidizarı. Bir də xatırladıram ki studiyamızın qonağı İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Nasir Həmidizarı idi. Verilişimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə sağ olun.